aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radio Republike Srpske. Sva raskršća Kosova i Metohije, nakon oštrih tonova koji su stizali iz srpskih sredina, posebno sa sjevera Kosmeta, ublažavanje stavova. Za sutra najavljena osnivačka skupština autonomne oblasti Kosova i Metohije izgleda da će na led. Koji vjetrovi i sada duvaju Kosmetom? Očekuje li Priština novi talas međunarodnih priznanja? Na ova pitanja odgovara politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić. U nastavku emisije, stanovnici pograničnih oblasti BiH i Hrvatske i dalje bez pograničnih dozvola. Hrvatska nije zainteresovana, savjet ministara BiH i dalje bez rješenja, a stanovnici pograničnih dijelova BiH, posebno u Kostanici i Neumu, ne znaju ni gdje je državna granica. Hrana naša nasušna. Semberci se spremaju za izvoz povrtlarskih kultura u Evropsku uniju. Dok paprika, kupusi i cvekla otvaraju vrata Europe, zatvaraju ih nerazumijevanje s neba i resornog ministarstva. Sve više poljoprivrednika Semberija razmišlja da se bavi sportom, jer grad Bijeljina budžetom izdvaja više sredstava za sportske nego za poljoprivredne aktuelnosti. Opširnije u aktuelnostima, ja sam Željko Mandić.
Kao ja, dugo ne vjerujem.
Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je gospodin Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Janjiću, dobar dan i dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan.
Ono što svi posmatraju ovih dana jesu tehnički pregovori Beograda i Prištine u Briselu. Međutim, uporedo s tim, čini se da se vodi jedna žestoka diplomatska bitka Srbije za dobijanje datuma. Optimistički je zvučalo da je vlada Njemačke predložila Bundestagu da Bundestag odobri taj datum. Međutim, čini se da tu postoje nekakva zatezanja na njemačkoj strani. Kako se to u Beogradu gleda na cijeli ovaj slučaj?
Pa, da kažem da prvo u Beogradu postoji jedno opšte rašireno nerazumevanje šta tačno znači odluka ili odobriti datum. A ako uzmemo iskustva različita koje ima Evropska komisija, mi ćemo vidjeti da odobriti datum znači da nekad oni tačno kažu, na primjer, juna te i te godine počinju razgovori. Nekada, kao u slučaju Crne Gore, što će se desiti u Srbiji, oni donesu odluku koju kažu da je Srbija ispunila uslove za početak procesa pregovaranja, potom utvrde ili ne utvrde neki konkretan datum, a kažu, pozovu Evropsku komisiju da napravi plan pregovora i Srbiju da počne pripreme. I ova druga varijanta će se očigledno dogoditi i koliko ja sam obavešten, preporuka će biti da se u oktobru odredi taj tačan datum. Najverovatniji početak pregovora bi bio onda april 2014. godine, jer jednostavno evropska birokratija ima svoje termine. Ono što odobri u junu može da počne u oktobru ili decembru, ono što odobri u oktobru može tek da počne iduće godine u aprilu. Kod datuma, kao i oko svega u politici, u međunarodnim odnosima, ima raznoraznih interesa i igara. Ako uzmemo sada u samoj Srbiji, mi jednostavno imamo, niko ne kaže da je protiv toga da Srbija dobije datum, ali imamo one koji priželjkuju da ga Srbija uopšte ne dobije, što se neće desiti, da bi onda rekli da je vlada bila neuspešna, da je loše radila, da je, kako bi to rekli, DSS-ovi aktivisti prodala Kosovo džabe. S druge strane imate one koji će i uslovni datum kvalifikovati kao neuspeh. Pretpostavljam što uraditi LDP i ovi, mada je to objektivno uspeh. Što se tiče uslova zbog koji se zauzimaju ili razloga zauzimaju takvi stavovi, se vratim na vaše pitanje. To je prvo pitanje nezadovoljstva stepenom pregovora o Kosovu, odnosno nepoverenje da Srbija hoće zapravo da primeni sporazum. Nekako se steklo opšte mišljenje da mnogi političari u Srbiji pristaju na pregovore, ali ne i na implementaciju. Drugo, ne veruje se da je Beograd u stanju da kontroliše Srbe sa severa Kosova. I treće, previše se u Srbiji pričalo o izborima. Tako da je većina u Evropskoj komisiji zaključila da zapravo će Srbija pobeći na izbore čim dobije datum i da neće primenjivati sporazum o Kosovu. To što se tiče Kosova. Ali pojedine zemlje imaju posebne razloge koji nisu ispunjeni. Na primjer, Rumunija ima taj zahtev oko Vlaha da se njihov status reguliše. Nemačka ima rezerve što se tiče paljenja ambasade. Ima i rezerve što se tiče vladavine prava i investicija, na primjer, VAC-a u Srbiji. Britanija ima svoje rezerve. Holandija ima rezerve po pitanju lažnih azilanata i migranata. Dakle, zajednički zbir je da ta odluka koja u ovom slučaju će biti u osnovi pozitivna, obeležiće se nova faza u pripremama, ali će Beograd vezati dodatnim uslovima koji će se onda meriti.
Sadašnja vlast tvrdi da ona sve ono što dogovara je spremna i da ispuni.
Pa, ja sam rekao da većina ne veruje sadašnje vlasti, a mislim da taj većina u međunarodnoj zajednici. A taj jedan okidač za to je bila, na primjer, i protest predsjednika Nikolića i naše diplomatije oko dolaska predsjednice Kosova u Ohrid. Pa je taj skup predsjednika regiona otkazan. Zatim tu su i ova zatezanja, pre svega ministra Ljajića i drugih, gde pokušavaju da uslove međunarodni broj sa davanjem statusa operatera Telekomu. Pri tome se zna da je Telekom na prodaju, a s druge strane postoje jasni već 10 godina primenjivani kriteriji kako se određuje operater. Dakle, ima 1000 ti nekih malih detalja iz kojih se izvukla ova ocena. Ja lično mislim da vlada ima političku volju da primeni sporazum, ali da nema kapacitete, da su njeni kapaciteti ograničeni i da je to pre svega rezultat naravno i neznanja ljudi koji su vodili proces. Evo, mi vidimo sad veliki problem koji uznemirava Srbe sa severa Kosova i uopšte sa Kosova, to je da je pregovarač Dačić propustio da raspravlja pitanje državljanstva. I sada zapravo svi Srbi su prinuđeni da primaju kosovsko državljanstvo. A ima i situacija od dvojnog državljanstva i slično. Ili imamo onu još tragičniju situaciju, a to je nerad političkih stranaka. Zapravo vrlo slaba partijska struktura na Kosovu, tako da taj rad sa Srbima, koji su važni ili najvažniji za primjenu sporazuma i na severu Kosova i uopšte po partijskim linijama izostao. Dakle, sve to kad saberete, ja delim lično tu ocenu da vlada želi, da svi članovi vlade ne žele istim intenzitetom koje to žele Dačić i Vučić, ali da generalno su kapaciteti Srbije ograničeni i naravno ne treba zaboraviti. Previše toga je dogovoreno u kratkom roku. Mi čak kad bi objektivno sad uzeli, zaboravili ograničenost kapaciteta Srbije, jedna bolje organizovana policijsko-administrativna država kakva je Austrija, pa bi joj trebalo više vremena. Evo, ja ću vam reći jedan detalj. Rok, da vi do kraja juna sve policajce iz MUP-a Srbije koji rade na Kosovu, prvo deklarišete javno, drugo da među njima izaberete one koji će ostati da rade na Kosovu, da zaposlite i povučete s Kosova one druge, pa to je neverovatno kratak rok. Vi morate obaviti 1000 intervjua. Dakle, rokovi su koje je nametnula evropska birokratija apsolutno kratki i, kažem, čak i da je država bolje organizovana, imala bi problema.
Pa dobro, Srbija je pokazala da se može veoma brzo povući, to je dokazala i za vrijeme povlačenja vojske sa Kosova i Metohije. Međutim, da ostanemo kratko i na ovom terenu međunarodnih odnosa. Miroslav Lajčak, ministar spoljnih poslova Slovačke, boravio je u Beogradu i rekao je da Slovačka neće priznati nezavisno Kosovo. Međutim, Viktor Ponte, rumunski premijer, živo je zainteresovan za priznanje Kosova, ali ne i rumunski predsjednik. Da li je to možda u nekakvoj vezi sa ovim prethodnim što ste rekli, da je to pritisak na Srbiju da riješi pitanje Vlaha?
Da. Ja bih sam prokomentarisao onu vašu opasku koja je tačna. Vojska Srbije i Jugoslavije se nevjerovatno brzo povukla s Kosova, u stvari pobegla. I to je bilo oni 37 dana u kojoj su izginuli mnogi Srbi, nestali. Dakle, ja se nadam da ovog puta administracija u Beogradu to neće uraditi, jer kad bi se ona povukla brzinom munje, što bi rekli, do kraja juna, to bi zapravo značilo se desetina hiljada Srba isele. Dakle, ovdje je, a koliko ja znam, i u međunarodnoj zajednici ideja je da se upravo to spreči. Tako da je bolje da Srbija dobije uslovljeni datum nego da se povuče. Što se tiče ovoga, da, tačno je. Prvo, shvatimo da i Lajčak daje te pretjerano optimističke izjave iz vrlo konkretnog razloga. On vodi svoju kampanju za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. On pokušava da dobije podršku Beograda, s obzirom da mu se jedan od najavljenih protiv kandidata, Vuk Jeremić, nalazi također na listi Beograda. Znači, Lajčak pokušava da obeća što više može. Ja, pravo da vam kažem, njegovim izjavama uslovno verujem, kao i svakom diplomati, kad je ovaj slučaj i ove okolnosti kad su u pitanju. Na što mislim? Reći decidno da nema više novih uslova za Srbiju jednostavno nije tačno. Što se tiče rumunske vlade i najave da ona razmišlja o priznavanju Kosova, to jeste motivisano i pritiskom na Srbiju oko statusa Vlaha, ali jeste i promjena politike koja se očekivala s obzirom na slabljenje pozicije predsjednika Baceskoa, vlada Rumunije će uraditi da se što više približi Americi. Americi je po volji da se prizna Kosovo. I drugo, vlada Rumunije mora da bude vrlo oprezna zbog događaja u Turskoj. To se tiče i Bugarske, jer događaje u Turskoj mogu izazvati, da kažemo, posljedice na bezbednosti Rumunije, možda i promenu stava ili neke zahteve NATO-a prema Turskoj. Tako da mislim da je u pitanju taj širi geopolitički kontekst.
Dačić je izjavio da barikade i dalje ostaju. Postavlja se pitanje koliko je to politički marketing. Zatim, za razliku od onih prvih stavova Srpske pravoslavne crkve, gdje su na neki način dolazili u konfrontaciju sa aktuelnom vlašću po pitanju briselskog sporazuma, čini se sad da polako Srpska pravoslavna crkva se povlači od tih svojih pređašnjih stavova. Bila je i najava održavanja osnivačke skupštine Srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Sve više ima nagovještaja da će se od te osnivačke skupštine odustati. Otkud takva nekakva promjena politike na unutrašnjem nivou i pomjeranja prema onim stavovima vlade Srbije po pitanju briselskog sporazuma?
Pa, to ono što sam rekao u prethodnom odgovoru, politički rad koji treba da prati poteze vlade bio je loš. Sad se to pojačalo. Zapravo uspostavila se komunikacija, u konkretnom slučaju komunikacija između vrha vlade i Srpske pravoslavne crkve, kroz koju su, da kažemo, i vladike i patrijarh dobili detaljnije informacije. I ranije je bilo ti komunikacija, ali ključno je zapravo bila jedna poluinformisanje premijera Dačića, pa i predsjednika Nikolića, vrha Srpske pravoslavne crkve, a to se ticalo onog elementa da će se u srpskoj zajednici opština primjenjivati kosovski i srpski zakoni. Velikodostojnicima crkve to nije tako predstavljeno, tako da su oni zapravo neki način bili iznenađeni, osjetili se možda izmanipulisani kad su saznali da će Srbi primjenjivati kosovske zakone. Sada je, kako sam ja razumeo, njima objašnjeno šta je to zbog čega je Beograd prihvatio. Zbog čega je on to prihvatio, koji su to, ajde da kažemo, rizici ako se ne prihvate, i mislim da je to malo smirilo nepoverenje. Drugo, i neki stavovi koji su išli od nekih vladika i mitropolita nisu naišli na razumevanje ni u srpskoj zajednici na Kosovu, ni u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa ako hoćemo ni u široj javnosti, tako da su i oni shvatili da treba malo da se primiri lopta. Generalno postoji jedno pravilo. Ako se laže, manipuliše, to vam se obije o glavu. Ako se razgovara i kaže istina, onda će ljudi naći neko zajedničko rješenje. I mislim da je to dobar put kojim je vlada krenula, pa i pokazalo se da je Vučić posebno imao uspeha u toj vrsti razgovora sa vrhom, sa sinodom Srpske pravoslavne crkve. Što se tiče barikade na mostu, ona je zaista više marketinška i psihološko-politički tamo prisna nego što je realna pretnja bilo čemu. Dakle, bukvalno taj zahtev da Dačić i Tači to zajednički uklanjaju zaista spada u ona poluodgovorne ili, kažem, neodgovorne ideje takozvanog pomirenja, manifestacione. Objektivno ništa ne promenile na stanju, možda bi čak uklanjanje te prepreke koju vrlo lako zaobiđete izazvalo mnogo gore posljedice. U ostalom, u toj istoj Mitrovici postoji drugi most koji se prelazi, dakle nije to prekid komunikacije. I da kažemo, oko srpske zajednice opšte, odnosno autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koja je najavljena bila od predsjednika i uopšte skupština opština Severa Kosova, to je bila ideja koja je doneta na momentu nepostojanja saradnje, pa čak i sukobljavanja srpskih lidera sa vladom, gdje je vrlo značajan bio i partijski uticaj Koštunice i ostataka radikalne stranke na severu Kosova. Vremenom mislim da je došlo do dve stvari. Prvo, također do boljeg informisanja, do susreta, i drugo, Od početka se znalo da Srbi sa severa Kosova neće nikad otići direktno protiv Srbije i svoje vlade. Kada su oni jednostavno suočili sa tim informacijama, prvo su odustali od, smanjili zapravo kapacitete na mitingu, pa odustali od referenduma i mislim da je sada vlada shvatila da je ovo prilika da se ne dogodi ta skupština, jer objektivno iza nje stoji samo jedna stranka. Nastanak takve skupštine bi mogao, u početku ta inicijativa je mogla i da pomogne Beogradu, jer se govorilo o otporu Srba. Sada, kad bi se ona realizovala, pretpostavljam da je to procena vlade, to je bio znak da Beograd ne kontroliše Srbe i da bi nastao jedan novi paralelizam institucija. Onaj koji su dogovorili dve vlade i ova skupština, ali objektivno. Ova skupština bi bila, kad bi se napravila samo na papiru, bez realnog budžeta, bez realnih uticaja i služila bi kao tribina najistaknutijim vođama DSS-a na severu Kosova.
Gospodine Janjiću, mnogo vam hvala na učešću u aktuelnostima Radija Republike Srpske.
Molim.
Poštovani slušalci, bio je ovo Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda. A govoreći o sporazumu između Beograda i Prištine kao i o refleksiji dešavanja s Kosova i Metohije na balkanske zemlje, predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić rekao je da postoji podjela i u srpskim stavovima gledajući sjever i jug Kosova. Radojičić je ocijenio da je to težak sporazum i za Beograda, naročito za Srbe na Kosmetu.
Ono što je stav Banja Luke bio je da Banja Luka poštuje ono što državna politika Srbije dogovori kao svoj interes. Ne možemo u Banja Luci pretendovati da namećemo stav kakva će biti državna politika Srbije, možemo imati svoje mišljenje, možemo imati kritiku ili suzdržanost oko nečega, ali državnu politiku Srbije vodi državno vodstvo Srbije koje je izabrano i ima odgovornost za to što radi. To bi moglo, ako se bude implementiralo dalje, Srbiji donijeti dalje napredak u evropskim integracijama, što na kraju krajeva i vidimo kao neki formulisani cilj aktualnog vodstva u Beogradu i kao pomjeranje fokusa politike ili politika Beograda ka Briselu. Ukoliko bi se desio datum pregovora i ukoliko bi se otvorili pregovori sa Europskom unijom, pretpostavljam da bi Beograd, kao što je Zagreb u proteklih 10 godina bio, promijenio svoj fokus u potpunosti prema Briselu i zaokupio se europskim integracijama, rješavanjima uslova iz europskih integracija, pregovorima o pojedinim poglavljima, zakonskim promjenama i reformama unutar zemlje i da bi to vjerojatno bila jedna nova prioritetna politika u Beogradu, odnosno u Srbiji u narednom periodu. Kako će se to reflektovati kod nas? Pa između ostalog, i ako se Beograd refokusira sa vanjskim politikama potpuno prema Briselu, to će sigurno značiti i manju okrenutost prema regionu. Opet pravim poređenje sa Zagrebom, koji je u periodu u kome je vodio pregovore sa Europskom unijom manje se bavio komšilukom zemljama Balkana. Nekih drugih refleksija u smislu položaja, u smislu poređenja između Kosmeta i Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, ja ne vidim. Ono što se kod nas bude dešavalo, dešavat će se ovdje sa nekim našim autentičnim redoslijedom događaja.
Aktualnosti nastavljamo domaćim aktualnostima. Pododbor vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja na današnjoj sjednici u Istočnom Sarajevu usaglasio je program obilježavanja Dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. U organizaciji vlade Srpske ovaj značajan događaj bit će obilježen 15. i 16. juna, a danas su precizirane i obaveze lokalnih zajednica i opštinskih boračkih organizacija. Predsjednik pododbora Velimir Dunjić.
Povodom obilježavanja Dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije, sam program obilježavanja je organizovan u 2 dana. 15. sa početkom 19. časova bit će održana svečana akademija u Kulturnom centru u Istočnom Novom Sarajevu, a 16. posle parastosa na vojničkom groblju u Sokolcu bit će položeni venci. Cilj sastanka je da se ovdje podele zadaci i kako bi se ovaj značajni istorijski događaj koji organizuje vlada Republike Srpske, odnosno odbor za njegove tradicije oslobodilačkih ratova, da taj jedan od najvažnijih događaja u istoriji, novoj istoriji srpskog naroda, bude dostojanstveno obeležen i kako sam događaj to i zaslužuje. Mi smo uputili pozive i mi ćemo preko boračkih opštinskih organizacija grada Istočno Sarajevo i opština ovih svih regija uputi pozive građanima da dođu. Što se tiče polaganja venaca, gore na vojničkom groblju na Sokolcu bit će organizovan besplatni prevoz za sve zainteresovane građane iz ovih opština Sarajevsko-Romanijske regije. Sredstva za to su obezbeđena. Odbor, odnosno Vlada Republike Srpske, uvrstila ovaj događaj kao događaj od republičkog značaja, tako da samim tim je dat ovom događaju ovaj najviši značaj, a i sam događaj to ovaj zaslužuje. Ako imamo u vidu činjenicu da je svoje živote u temelje Republike Srpske sa ovih prostora, odnosno pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa u gradu od 4000 boraca, a da je korpus broja od 18 do 20.000, znači svaki peti pripadnik korpusa Vojske Republike Srpske dao položio svoj život u temelje Republike Srpske i u odbranu ovih prostora.
Ko na sivom pozlata, zadnja kap na žednim usnama, sunca zrak iznad teških oblaka, stojiš tu sred moga nemira. Tako daleki me, ja ne znam da li sme da svojim te zovem. Beli moj golube, zavet sveta ljubav je, golube, ime tvoga leta. Ako nas rastave bele zastave, nemoj dizati, imaj veru da uvek ostaćeš tu u meni ko žaru pepelu.
Manje od mjesec dana ostalo je od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, a još nije potpisan međudržavni sporazum o pograničnim propusnicama između BiH i Hrvatske. Hrvatska će ući u Uniju, a stanovnici pograničnih dijelova BiH neće ih dobiti na vrijeme. Ono što bi riješilo mnoge probleme stanovnika, posebno u pojasu Kostajnice, jeste razgraničenje. Međutim, hrvatska strana ne pokreće ovo pitanje, ni u samoj komisiji BiH za državnu granicu nemaju usaglašen stav o granici u ovom dijelu, informiše Zorana Marković.
Hrvatska još nije u Evropskoj uniji, a građani Kostajnice imaju probleme pri ulasku na svoje parcele koje svojata hrvatska strana, kaže načelnik ove opštine Drago Bundalo.
Moraju ići sa ličnim kartama, doživljavaju neugodnosti da je hrvatska policija hapsi. Ulaskom same Hrvatske u Europsku uniju mi samo možemo očekivati da će biti još gore, znači da će se pooštriti stanje kad je u pitanju prelazak granice koja i nije granica, znači to je privremeni granični prelaz, a pitanje granice nije riješeno, Hrvatska se tako ponaša. Znači građani će imati ogromnih problema da uđu do svojih parcela. Očekujemo da će savjet ministra i vlade Hrvatske postići određene sporazume da građani mogu nesmetano putem propusnica, ima određeni priča, naznaka da bi se po 5 km od dubini prelazila granica sa određenim propusnicama pograničnim što je poznato u Europi.
Formirana je komisija za integrisano upravljanje granicama BiH. Predsjednik ove komisije Miro Đakula rekao je da je tekst međudržavnog sporazuma o propusnicama usaglašen i upućen hrvatskoj strani zajedno s prijedlogom za održavanje sastanka, ali da još nema odgovora. Dok se ne potpiše sporazum, ni Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, koja je zadužena za tehničku realizaciju ovog projekta, ne može da završi svoj dio posla jer nema sve pravne pretpostavke, kaže portparolka agencije Amila Opardija.
Dakle, mi ćemo u svakom slučaju pokušati da dostignemo ovaj rok, naravno kada se stvari pravne pretpostavke, kada se sklopi sporazum, i nadamo se da će bar u diplomatskom konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u Zagrebu od 1.7. 2013. godine da će se moći podneti zahtjevi za izdavanje pograničnih propusnica. Također bih napomenula da će pogranični propusnici davati granična policija Bosne i Hercegovine, ministarstvo vanjskih poslova. Cijena i ostale pojedinosti oko izdavanja pograničnih propusnica biće definirani pod zakonskim aktima na osnovu međudržavnog sporazuma.
Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo ističe da su propusnice privremeno rješenje i da očekuju aktualizaciju pitanja razgraničenja.
Znamo da postoje problem između Hrvatske i Bosne i Hercegovine granice 1001 km, da je pitanje granice dolinom rijeke gdje je Kostajnica ogroman problem, i također i Neum. Svakako očekujemo da će se granica riješiti, da to bude sredina rijeke Une.
Predsjedavajući Komisije za granice BiH Nenad Bajić nije optimista da će se u skorijoj budućnosti riješiti ovo pitanje.
Jer to je više sad postalo političko pitanje i ja ne znam da li će pokretati Hrvatska ikakvu inicijativu, a mi imamo isto, čini mi se da bi imali problem i konsenzusa u ovoj samoj našoj komisiji, pošto ona sastoji od 9 člana, je 3 člana iz reda Bošnjaka, 3 iz hrvatskog naroda i 3 iz srpskog. Mislim da nisam baš siguran da ću mi tu neki konsenzus doći, tako da ja nisam baš siguran da neko rješenje, znate, uskoro bez neke, ajde da kažem, na rečem njegovog političkih tehnih dogovora, nešto to smisli.
Bajić je naveo da članovi komisije iz Republike Srpske insistiraju na primjeni odluka zakona iz 1995. godine i podjele BiH na srezove, gdje je granica na rijeci Uni, te da za njih nije prihvatljiv sporazum Izetbegović-Tuđman iz 1999. godine, koji nikad nije ratifikovan.
I riješ dvije o nevladinim organizacijama. Pod pojam nevladina organizacija svrstavaju se udruženja građana od sportskih društava pa do organizacija koje se bave društveno korisnim i humanim radom i što ne reći i politikom. Precizan podatak koliko je u BiH registrovano nevladinih organizacija ne postoji, pa je procjena da ih ima od 8 do 12.000 paušalno. Još u BiH ne postoji ni zakon o njihovom registru, mada je upućen u parlamentarnu proceduru, a da ne pominjemo legislativu koja bi uredila prava, ali i obaveze nevladinog sektora. Pripremila Vesna Stakić.
Procedura za osnivanje nevladinih organizacija je jednostavna. Potrebno je da najmanje 3 punoljetne osobe napišu osnivački akt i statut. U Republici Srpskoj sa tim dokumentima registruju se u sudu, a u Federaciji BiH u Ministarstvu pravde. Troškovi osnivanja nevladinih organizacija uz izradu pečata i otvaranje računa ne prelaze 300 maraka. Nevladin sektor često vlasti optužuje za netransparentno trošenje sredstava, ali istovremeno nerado dijeli podatke o svojim financijama. Centar za promociju civilnog društva poslao je upitnik na 2800 adresa na kojima su registrovane nevladine organizacije sa pitanjima o izvorima finansiranja, vrsti projekata i rezultatima. Dobili su 220 odgovora, kaže direktor projekata Milan Mrđa i ukazuje da i dalje više od 70% sredstava stiže putem donacija.
Centar za promociju društva zajedno sa ostalim organizacijama pokušava, i to će raditi, to već radi i radit će u narednom periodu, da se uspostavi zakon, da se donese zakon o javnom i transparentnom finansiranju nevladne organizacije, gdje će se tačno znati ko, zašta i u kojem iznosu je dobio sredstva i koji su efekti.
A donatori nevladinih organizacija u BiH su ambasade i vlade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Švajcarske, Lihtenštajna, Hrvatske, Njemačke i drugih zemalja. Među najvećim donatorima su i Fond za otvoreno društvo i USAID, a nevladine organizacije koje finansiraju bave se temama od smanjenja siromaštva, jačanja drugih nevladinih organizacija do suzbijanja korupcije. Rezultati svjedoče da pojedine nevladine organizacije ostvaruju dobre, opšte korisne rezultate, ali nerijetko postoje sami radi sebe, a građani od njih nemaju koristi. Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota ukazuje da nevladine organizacije podliježu određenim financijskim kontrolama, ali...
Mislim da to nije dovoljno adekvatan nivo kontrole koji može dovoljno pouzdano, kojim se dovoljno pouzdano može doći do informacije da li je zaista novac namjenski utrošen ili nije. Kroz jednu poziciju koja se zove grant dodjeljujete neku sumu sredstava, neko s tom sumom sredstava potpuno slobodno raspolaže tokom određenog vremenskog perioda, recimo čitave godinu dana, i tek vam nakon godine dana dostavi određen izvještaj. Međutim, kako znati da li je taj financijski izvještaj sam po sebi, da li prikazuje istinite i tačne podatke? A to niko ne revidira.
Burne reakcije u nevladinom sektoru nedavno izazvala zabrana praćenja sjednica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavnicima Centra civilnih inicijativa, koji su 7 godina pratili i ocjenjivali rad parlamentaraca. Razlog: kolegijum predstavničkog doma tražio je transparentnost od Centra civilnih inicijativa i odgovore na pitanja ko ih finansira i gdje troše sredstva. Poslanik Dušanka Majkić kaže:
na što su oni poslali pismo koje je zaista neprimjereno, da oni neće to da kažu, da oni sve što imaju da kažu je na njihovom sajtu, a na sajtu su samo stvari koje oni rade, a o njima nema ni jedno slovo. Dakle, ako traže transparentnost u radu izabranih predstavnika naroda, onda tim prije tu istu pravdu moraju da traže i za nevladne organizacije, pa i za sami sebe. Inače ste pogazili samu suštinu rada nevladnog sektora.
Direktor Centra civilnih inicijativa Zlatan Ohranović ponovio je da sve informacije stoje na sajtu ove organizacije, ali nema odgovora kako troše svoja sredstva.
Mi smo građani ove zemlje i mi biramo svoje predstavnike u parlamentima širom Bosne i Hercegovine. Imamo pravo da znamo šta vi radite u tim parlamentima. I mi, ali naravno, kao što vi kažete, i svaka druga nevladna organizacija i svaki drugi građan. I to je nešto što je sasvim normalno i demokratski u svakoj zemlji. Nije demokratski i nije normalno da najviši zakonodavni organ u jednoj zemlji, parlament, od jedne nevladne organizacije po zakonu, mislim, informacija traži tu vrstu informacije. Moramo naučiti kako sistem funkcioniše, kako funkcionišu demokratski procesi u bilo kojoj zemlji.
Da li u naprednijim demokratijama, pored vladinog, i nevladin sektor odgovara o utrošenim sredstvima koje je imao na raspolaganju? Odgovor bi mogao ponuditi zakon o nevladinim organizacijama, koji će u BiH parlament uputiti klub poslanika SDS-a, nakon što ga najprije usaglasi sa SNSD-om, a potom i sa kolegama iz Federacije BiH, kaže poslanik Borislav Bojić.
Samo nekoliko ljudi u Srpskoj demokratskoj stranci izrađivao je zakon i dali smo jednu samo najavu zakona. Jednom se pojavila takvo negodovanje da takva vrsta propisa prosto nije potrebna. Ne, zašto vi treba da uređujete? Uopšte nisu ni pogledali sadržaj, a već se pojavio otpor. Iz najrazvijenijih demokratija smo uzeli rješenje.
Prema podacima Centra za promociju civilnog društva, u 2012. godini za nevladine organizacije izdvojeno je više od 100 miliona. Možda su nevladine organizacije transparentne prema svojim donatorima, ali se onda otvara pitanje da li ti isti donatori putem nevladinih organizacija pomažu građanima BiH ili plaćaju svoje lobiste koji u BiH rade u korist njihovih interesa. Također je više nego jasno da iza pojedinih takozvanih nevladinih organizacija snažno stoji politika. Primjer je pokret Dosta, koji se ugasio kada je jedna politička opcija ostvarila svoje ciljeve, a najnoviji primjer je organizacija 1. mart, koja svojim djelovanjem narušava ustavno uređenje Bosne i Hercegovine zarad interesa prepoznatljive politike koja ima za cilj dominaciju Bošnjaka.
I o poljoprivredi. Poljoprivrednik Rade Jovičević iz Sembarskog sela Trnjalci ove godine ugovorio je 70 vagona paprike, paradajza i cvekla za tržište u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj. Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, poljoprivredna proizvodnja u Srpskoj ima odličnu perspektivu, tvrdi ovaj proizvođač, inače potpredsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske. Sa Jovičevićem razgovarala Slađana Radovanović.
Gospodine Jovičeviću, za početak ovog razgovora, koje su povrtarske kulture najzastupljenije i na kojim površinama u Semberi, kako na ovogodišnju proizvodnju utiču obilne padavine i neuobičajeno niske temperature za ovo doba godine?
Pa da vam kažem, zavisno od reona gdje je. Crnjalovo je, na primjer, najzastupljenije trenutno lubenicom. One rade u prosjeku 5 hektara po jednom domaćinstvu, prosjek govori. Ima ljudi koji rade 20 hektara i oni su možda najugroženiji trenutno zbog vremenske situacije kakva jest, znači prevelike padavine, pojavilo se razno boljenja, fuzarijom i početci plamenjače, znači jednostavno počinje se ulagati nenormalno puno u zaštitu tih kultura, ako se uopšte budu mogli zaštiti. To su biljke koje zahtijevaju puno sunca, a da se navodnjava neki drugi način, sistemom kap po kap, da se uopšte navodnjavaju, a to budu topli dan sa više sunce. Kad se tiče ovog dijela ovamo, prema Račidol, tu se najviše ima ugovorne proizvodnje paprike, cvekle, kupusa, to se najviše, to imate sve i u Crnjalu isto tako. Kažem, dosta luka imate i paradajza na području Crnjalova, gdje to su preskupa sjemena. Ja sam govorio više puta, prosječna potrošnja po jednom dugomu sjemena je bilo koliko hibrida, bilo čime da se bavite, najmanje 100 maraka, samo ide i do 250 maraka. Zavisi šta se sadi, šta se radi. Sad je došlo da se mora uložiti sve što je do sada dato, još toliko samo na zaštitu, iako uopšte sačuvamo. Ne znamo šta tražiti i od koga tražiti pomoć.
Ovo područje nedavno je zahvatio i grad. Stradalo je povrće u ataru sela, dvorovi, trnjaci, balatun, brodac.
A da vam kažem, cijela Srbija je zahvaćena više ili manje. Znači, i trnjaci kompletno su zakačeni sa jednim malim dijelom. U 80% slučajeva nije šteta kao ona izlaz prema balatunu gore. Najlošije su prošli balatuni međaši. Popularno se zove te parcele šibovi tamo. To je negdje najbolje polje, da tako kažem. Sve od Pavlovića mosta, leđa Krive Bare, znači međaši kompletni, takozvani Daljan, Kovačevac, Šibovi, sve je to stradalo gdje je najbolja ljetina. Samo je se dva dana dao neki akcenat na to i to će se tako i od dva, tri dana malo pompe, nikad više niko spomenuti neće te ljude. Seljaci prepušteni sam sebi.
Semberi je poznata po plasteničkoj proizvodnji povrća. Kakva je situacija kada su u pitanju plastenici?
Ja sam više puta govorio da su to neznatne površine, ne mogu da se izraze procentima. Znači, on nema i ni 1% teritorije, površina, obradivih površina Republike Srpske. Što znači da su nebitni u nekoj velikoj proizvodnji. Oni, to su više hobisti, ja kažem, i ovi koji se bave do 10 plastenika, solidno žive, ozbiljnije zarađuju. Ovo kad se tiče ljudi koji rade više od 10 plastenika, to je utopija i za njih, i za sistem, i za državu, i za sve. To se ne može postigne, to ne bude kvalitetno, pristigne se u jednom momentu. Nemaju ujednačene proizvode tako da mogu da izađu na tržište. Neki smatraju da je to spas u ovom momentu, međutim nema, to je previše malo da bi spašavalo se svo povrće na otvorenom. Bitno povrće za industriju i bitno povrće koje se količinski više proizvodi za kvantaše i za markete.
Rekli ste malo prije da nepovoljni vremenski uslovi utiču, odnosno poskupljuju proizvodnju. Da li će poljoprivrednici moći da pokriju bar uloženo, da li će moći izvući sezonu?
Pa sad sam govorio malo prije koliko je do sad uloženo. Sve sada što se ulaže, ovo se ulaže da bi se nešto spašavalo. Ne da dobijemo više, da ostvarimo bolji prinos, nego da spasimo to što ima. Koliko ćemo uspjeti u tome, to je pitanje. Mi smo već sad u minusu, debelo na ovom što vidimo šta se dešava. Ovi koji je led zakačio, on nema i šta da traže, on se propali totalno. Iz tih razloga, ja sam htio predložiti nekoliko kombinacija, ako budemo u prilici, šta bi to trebalo da uradi vlada, šta odjeljenje za privredu ili uopšte naša lokalna zajednica.
Ima li posticaja? Šta treba nadležni da učine da poboljšaju položaj poljoprivrednika i pomognu poljoprivrednike?
Mi smo kao udruženje bili jako respektovani od Ministarstva poljoprivrede i više puta su nas pozivali na konzultacije oko kreiranja pravilnika. Ove godine se to nije desilo. Slali smo dopise i konkretne smo mjere davali. Nijedna nije prihvaćena od 9 mjera koje smo poslali, a smatramo se najkompetentnijim u ovom momentu koji predstavljamo tu granu poljoprivrede i povrtlarstva. Kažem, Ministarstvo poljoprivrede sad trenutno nema novca, međutim šta mogu da uradi? Ne više nerazvlašteno odlaganje plaćanja đubriva i to. Neke kompletne količine đubriva koje se date, to su redovni proizvođači koji plaćaju svoje obveze dok im je dato đubrivo. Da se otpiše od ovog momenta. A država će naći rješenja, pošto nema svežeg novca, da nas mogla bilo kako, na koji način pomoći. Znači da nas skine jednu brigu s vrata, da ne mislimo o tom đubrivu apsolutno. Drugo, svi ljudi koji rade u zakup zemljište, koji redovno plaćaju, da im se ili prolongira ili otpiše ova godina potpuno. Znači, to su dvije konkretne mjere gdje mogu odmah da urade, a da i ništa faktički ne košta direktno. A da se stvori psihološki jak čovjek, jak poljoprivrednik da dalje ulaže, da smije ulagati dalje, jer zna šta ga čeka, bude sve to mora na kraju godine platiti, od njega nema ništa. On to neće moći ni platiti jednostavno. Pa bolje da država prije preduzme. Kad se tiče lokalne zajednice, oni jednostavno, ali to nije ni nego u Republike, mi smo predlagali da u mjeru posticaja povrća, mi smo poznati po tome, čak nadimak imamo kupusareva opština Bijeljina. Kupus kao kultura nije ušla uopšte u posticaj. Mi smo to predlagali, ušao je neki paštrnjak da bi se spašavala neka semberka koju niko nema pomoć u životu, a nisu dali nešto što se izvozi i već uveliko, što je postalo naš brend. Jednostavno to nam nisu prihvatili da se uđe, ako bude kakva izmjena i dopuna pravilnika, da i to uđe kao neka kombinacija, ali se radi o ozbiljnim količinama u proizvodnji kupusa. Kad se tiče lokalne zajednice, veoma malo izdvaja, znači agrarni fond faktički ne postoji. ne postoji na terenu, da nešto bitno može da uradi. Više puta se pravdaju ljudi iz našeg grada da oni nisu dužni to da rade. Kao to je zaduženo ministarstvo, on koliko mogu, treba reći hvala i tako. Međutim, nije tako, ako je budžet za sport veći od budžeta za poljoprivredu na području opštine Bijeljina, pa jesmo mi to sportska opština ili smo mi to poljoprivredna opština. Govorimo o nekim stvarima gdje je stvarno teško i gdje da se moraju svi doozbilje da bi nas mogli spasiti za ovu godinu, da proguramo ovu godinu. Slučajnim padom ove godine, a svi će pasti, znači pasti i ovi koji rade pšenicu i ovo, jer se dešava da je loše vrijeme za nju, da je fuzariju već napol nenormalno puno i ko je prsko i ko nije prsko, ko je štitio i ko nije štitio, vrijeme je pogodilo ovo bolestima. Da će biti veoma teško. Ako dozvole i njima da mlinar nam kreiraju cijena, da se ne pitaju poljoprivrednici, ja mislim da će to biti naša posljednja godina. Ja nisam nikad pesimista bio, ali vam govorim, to će biti naša posljednja godina koju smo radili. Ozbiljnije nećemo više moći uopšte ući u proizvodnju za sljedeću godinu. Bilo koje grane se bavimo poljoprivrednim proizvodnjom.
Ohrabruje ipak da naši proizvodi mogu da nađu svoje mjesto na ino tržištu. Paradajz, cvekla, paprika. A koliko ove godine će biti proizvedeno povrće u Semberi, koliko će ga biti izveženo i gdje?
Da vam kažem, u nas ima jedna specijalizovana zadruga u Crnjalovu, formirana sada zbog vitaminke iz Banja Luke. Onda radim ja u Trnjacima za zemljoljančku zadrugu voćara iz Brnika, pa sam napravio najveću fabriku sad trenutno u Bosni i Hercegovini cijeloj, novu fabriku koja počinje raditi prvog, počela je prvog faktički raditi juna. Mi smo sa njom ugovorili negdje oko 120 vagona paprike za sada sigurno. Znači ima neka kombinacija, se slobodno uzma, ali to je do sad ugovorno gdje su ugovorili 126 proizvođača, ima po raznim osnovama, raznim kulturama. Ja radim cvekle za gospodina Tanasić, za firmu Tanasić, radim 12 vagona, 120 tona, a sve do 30 vagona, znači do 300 tona ću raditi za voćar iz Vrnika.
Ima li poljoprivreda u Republici Srpskoj perspektivu i šta je vaša poruka ozbiljnim i velikim proizvođačima?
Veliki i ozbiljni je puno i kad dođete u dvorište smatra da svi veliki, međutim svi su džepovi prazni u agraru. Mora nam neko pomoći, znači da se održi ova veličina i ova mogućnost. Svi smo našli prostori za izvesti, za proizvesti, za dati, za doraditi. Ma nekad i sačka taj novac ako treba sačka. Međutim, problem je u ovakvim momentima kada nam treba malo podržati, da nas neko podrži. To je isključivo Vlada Republike Srpske, znači, a može i opštinska administracija iz razloga što bogata smo mi opština, nismo i tako siromašni kako se govori.
Hvala vam, gospodine Jovičević.
Hvala vam.
I pred kraj aktuelnosti jedna informacija koja dolazi iz pravosuđa. Od 17. maja, kada su objavljene fotografije, sudije Vrhovnog suda Federacije BiH, koja je gola danima plesala, vježbala i čitala novine na kancelarijskom stolu u Palati Pravde, ispred prozora razmaknutih zavjesa, kancelarija disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta odmah je počeo istragu. Cilj je bio da se utvrde sve okolnosti ovog skandaloznog slučaja. Podnesen je zahtjev za privremeno udaljenje sudije čije su fotografije objavljene u novinama. Naravno, gole. Eto, mi se borimo za transparentnost pravosuđa, a oni kažnjavaju sudije koje se također za to bore. Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima. Ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.